Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Russia ang kauna-unahang bansa sa pandaigdigang komunidad na nagbigay ng tinatawag na regulatory approval sa bakuna laban sa COVID-19. Ayon sa Pangulong Vladimir Putin, sumailalim ito sa mga kinikilalang kinakailangang pagsusuri at maaari nang gamitin. Ngunit ayon sa mga dalubhasa, habang mahalagang makahanap ng bakuna laban sa COVID-19, mahalaga din na hindi makompromiso ang kaligtasan. Ito ang naging pahayag sa mga pangamba na maaaring kinompromiso ang proseso sa pagsasaliksik. Ang detalye sa ulat ni Ben Lewis mula London na isinalaysay sa wikang Filipino. Pinangalanan nitong Sputnik 5 bilang pagkilala sa kauna-unahang satellite sa buong mundo. Binabandila ng pamahalang Russia ang pagdevelop ng bakuna laban sa COVID-19, ang kauna-unahang bakuna sa buong mundo. Pinuri ni Pangulong Vladimir Putin ang mga siyentipiko sa likod ng bakuna at sa bibihirang pagkakataon nabanggit niya na isa sa mga anak niyang babaeng lumahok sa nasabing clinical trial.
One of my daughters has been vaccinated. In this sense, she's taken part in the experiment. After the first shot of the vaccine, she had a temperature of 38 degrees. On the following day, it was just over 37 degrees. After the second shot, the temperature went up slightly, and then it was all over. She's feeling well and has a high number of antibodies.
Yan ang tinig ng Pangulo ng Russia, Vladimir Putin, sa pamamagitan ng tagapagsalin. Ayon sa mga opisyal sa Russia, balak nilang simulan ang pagpapabakuna o mass vaccination sa darating na Oktubre at mayroon na anyang mga request ng may 1 bilyong doses mula iba't ibang bansa. Ngunit ang approval sa bakuna ay naganap bago pa man makompleto ang tinatawag na Phase 3 trial, mas malaking pagsusuri kung saan lalahok ang libo-libong katao. At nababahalang mga dalubhasa na inuuna ng Kremlin ang pagkilala bilang unang bansang nakabuo ng bakuna bago siyensya at kaligtasan. Si Danny Altman ay profesor ng immunology sa Imperial College sa London. Pinahagi niya sa SBS ang mga pagkabahala tungkol sa bakunang Sputnik.
I can't say strongly enough that the standards are the standards and no political agenda should override that. And this isn't a device for electoral gains. It isn't a device for some new kind of Sputnik Cold War. For the sake of humanity, we're all in this together, and we all have a collective wish and a collective responsibility to have the best possible, safest possible vaccines. We don't care which countries they come from, we don't care how many countries they come from, but we do want them to be safe and effective.
Yan si Danny Altman, profesor ng immunology sa Imperial College sa London. Hindi pa nilalabas ng mga mananaliksik na nag-develop ng bakuna ang komprehensibong datos mula sa mga pagsasaliksik nito at wala pa ito yung pinaabot na datos o kaalaman sa World Health Organization. Si Tarik Jasaverik ang tagapagsalita para sa United Nations, WHO.
Really, I can just say that we are in a close contact with the Russian health authorities and discussions are ongoing with respect to possible WHO pre-qualification of the vaccine. But again, pre-qualification of any vaccine includes the rigorous review and assessment of all required safety and efficacy data.
Si Tarik Jasaverik ang tagapagsalita para WHO. Mayroong mahigit kumulang 100 bakunang kasalukuyang dine-develop sa iba't ibang bahagi ng mundo. 6 sa mga ito ay nagsimula na ng tinatawag na Phase 3 clinical trials kung saan lumahok ang libo-libong katao. Naging mabilis ang pag-usad ng pag-aaral at pagsubok. Ngunit kung isa sa mga ito ay mapatunayang epektibo, naniniwala mga dalubhasa na sa kalagitnaan pa ng taong 2021, maaaring ma-access ito ng marami. Sa Pilipinas naman, tinanggap ni Pangulong Rodrigo Duterte ang alok ng Russia para pakipagtulungan sa pakipaglaban sa COVID-19 at nag-volunteer na lumahok sa nasabing clinical trials para sa bakunang Sputnik 5. Upang maging updated sa mga impormasyon tungkol sa coronavirus sa wikang Filipino, magtungo sa aming website sbs.com.au/filipino/coronavirus-updates.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.